Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksinë tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se lufta kundër korrupsionit në Kosovë nuk ka shënuar ndonjë rezultat konkret. Kodi telefonik plus 383 i Kosovës do të fillojë të funksionalizohet në qershor të këtij viti. Raportohet se në protestat në Iran në gjatë natës janë vrarë 9 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror iranian ka raportuar se 9 vetë janë vrarë mbrëm në ditën e 5 të protestave antiqeveritare, të cilat janë përhapur në gjithë vendin. Nuk janë dhënë detajet të tjera. Bazuar në këtë raport, numri jo zyrtarit të vrarëve në këto trazira në Iran ka rritur në sëpaku 22 vetë. Këto protesta filluan si tubime kundër rritjes së çmimeve, të artikujve themelor të ushqimit dhe vështërsive të tjera ekonomike. Këto janë protestat më masive politike në Iran prej vitit 2009, kur ka pasur mospajtime lidhur me votimet presidenciale të kontestuara, në të cilat ishte rizgjedhur Mahmud Ahmadinejad. Aktualisht, protestat janë bajtur në 10 qytete në gjithë Iranin, përfshirë disa lokacione në kryeqytetin Teheran. Ministri mbrojtjes i Pakistanit, Khurram Dastgir Khan, në rrjetin Twitter, u është përgjigjur akuzave të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se ata u japin strehim terroristëve, të cilët ne i ndjekim në Afganistan. Zoti Khan tha se Pakistani, si aleat antiterror, u ka dhënë Shteteve të Bashkuara tokë dhe komunikim ajror, bazë ushtarake dhe bashkëpunim në inteligjencë, që e kanë shkatruar Al-Qaidën gjatë 16 viteve të fundit, por Shtetet e Bashkuara nuk na kanë dhënë asgjë pos fyerjeve dhe mosbesimit. Nga ana tjetër, ministri jashtëm pakistaneze, Kavaja Mohammad Asif, i tha rjetit televiziv Geo Television se Shtetet e Bashkuara duhet të mbajnë përgjegjës njerëzit e vet për dështimet në Afganistan. Amerika është e frustruar për shkak të disfatës në Afganistan, në tha Asif, dhe ka shtuar se Amerika duhet ta marrë rrugën e dialogut në vend të përdorimit të forcës ushtarake në Afganistan. Presidenti Trump dje është kërcënuar me ndaljen e ndihmës prej miliarda dollarësh për Pakistanin. Një avokate në Ukrainë është gjetur e vrarë disa ditë pasi ishte angazhuar fuqishëm që një person i dënuar për vrasjen e motrës së saj të mos lirohet nga burgu. Trupi i avokates Irina Nozdrovska është gjetur dje në një lagje të kryeqytetit Kiev, pasi ajo ishte raportuar e zhdukur me 29 vjetor. Nozdrovska ishte cak i kërcënimeve për përpjekjet e saj në rastin e personit Dmitro Rososhanski, i cili ishte i dënuar për vdekjen e Svetlana Sapatinskaja, motër avokates Nozdrovska në vitin 2015, kur ajo ishte qelluar duke e drejtuar automobilin e saj. Gjyqtarët e kanë hedhur poshtë një kërkesë të dënuarit Dmitro Rososhanski, i afërt një gjyqtari në Kiev, për lirimin e tij sipas një amnistie, në saje të përpjekjeve të mëdha të avokatës Nozdrovska. Në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara dje ka filluar shitja marihuanës për qëllime rekreative. Kështu Kalifornia u bë shteti 8 amerikan që e ka miratuar ligjin për lejimin e përdorimit të marihuanës për qëllime të rekreacionit. Afro 90 biznese kanë marrë licencën shtetërore për shitje në ditën e vitit të ri 2018. Në Kaliforni, ku marihuana mjekësore është legale prej vitit 1996, industria drogës nënkupton biznes të madh. Me lejimin e marihuanës për qëllime rekreative, pritet që tregu të rritet për 3.7 miliardë dollar këtë vit dhe mbi 5 miliardë dollar në vitin 2019, ka raportuar Business Insider. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të konsiderohet se lufta kundër korrupsionit në Kosovë ka qenë pjesë e deklaratave të liderve, mirë po nuk ka pasur diçka konkrete në këtë aspekt. Institucionet të ndërkombëtare kanë thënë se Kosova ka shkallë të lartë të korrupsionit, derisa është bërthirje për ta luftuar një gjë të tillë. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shai Pavolli, tha për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet për luftimin e dukurisë së korrupsionit nuk kanë munguar, por nuk janë arritur rezultatet e duhura as gjatë vitit 2017.
Institucionet e zbatimit të ligjit, këtë rast prokuria, policia dhe agjencia po bëjnë kallëzime penale, po dërgojnë në prokuri, prokuria po ngrit akt akuza, gjykata po hu poshtë. Në platformë ka pas akuza ose hovja topit tek njëri tjetri, me gjithat ka pas pengesa gjatë batimit të ligjit, mund të them që duhet të adresohet çështja e këtyre situacion fajit, se ku po qalën këj problem.
Autoritetet në Kosovë thanë se brenda vitit 2017, nga 381 kallëzime penale të pranuara, nga janari deri në shtator të vitit 2017, kanë proceduar apo zgjidhur 321 kallëzime penale apo 84.25%, ndërsa nga 630 persona në kallëzime penale të pranuara janë proceduar 681 raste. Institucionet e vendit gjatë gjithë vitit kanë thënë se kanë vënë në prioritet çështjen e luftimit e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe se askush nuk është imun dhe as mbi ligjin, por ekspertët e fushës kanë deklaruar se problemet qëndrojnë sipas tyre pikrisht në faktin e vullnetit të pakt për luftimin e kësaj dukurie. Në fjalën e tij vjetore në kuvendin e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi tha se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit janë dhe duhet të mbeten prioritet. Kosova nuk do të dorëzohet në përballje me këto sfida dhe nuk do të lejojë që vendi ynë të perceptohet si i korruptuar. Heronjë të sotëm janë ata që rështohen në luftë të pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka deklaruar presidenti. Institucionet ndërkombëtare thonë se Kosova ka shkallën e lartë të korrupsionit dhe një kulturë të pandëshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Kurse organizatat vendore thonë se korrupsioni i nivelit të lartë në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë dhe fenomen që po shkatron demokracinë dhe po pengon zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, tha për Radio Evropa e Lirë se profili i rasteve të korrupsionit që ndiqet në Kosovë është profili i ulët dhe rrallëherë i profilit të lartë.
Bazuar në monitorimin sistematik të Institutit Kosovës për Drejtësi, rezulton se ende asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është i dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Dhe me qenë se nuk ka ndjekje të profilit të lartë dhe ndikimet politike në emrimin e pozitave të larta janë vazhdimisht prezente, atëherë bjen se kjo luftë nuk mund zhvillohet pa pas njerëz me integritet.
Edhe kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi në një konferencë të Këshillit Prokurorial në fund vit ka kritikuar prokurorit për mos efikasitet në punë sa i takon lëndëve të korrupsionit.
Se cilën prokurori ka ndjekje? Në prokurorinë themelore të Prishtinës janë kryer vetëm 15 lëndë, më pak se që janë pranuar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas afro dy viteve të marrjes së kodit telefonik, Kosova gjatë këtij viti pritet të japë fund huazimit të kodeve të jashtme ndërkombëtare. Kodi plus 38